med nën Teresën.
Dëgjues të nderuar, në emisionin e katërt të ciklit radiofonik me nën Teresën, që bazohet tek libri Jeta ime e lumja shqiptare, sot na flet për kthimin e një ateisti në fenë e Krishtit. Erdha ateist, po shkoi besimtar, titullohet pra tërgimi i saj i sotë.
Motrat bëjnë gjëra të vogla, krejt vogla. Nemojnë fëmijët, vizitojnë të vetmuarit smurt e ata që nuk i do askush. Në një nga shtëpit ku ishin për vizit, gjetën një grua që kishte vdekur prej dy ditësh. Motrat e kuptuan se kishte vdekur nga që trupi po kalbej e lëshonte një erë të padurueshme. Fqinjet nuk e dinin as si quhej.
Kur ndokush me thot se motrat e mia nuk bëjnë do një gjëtë madhe e aq me pak të rëndësishme, se merën me punë të vogle pa pik vlere, u përgjigjem se mjafton të ndimojmë një njeri të vetëm. Jezus si vdiq edhe për një njeri të vetëm, edhe për një mkatar të vetëm.
Nuk mund të haroj kur. Njëherë në shtëpin ton për njerëzit në prak të vdekjes në Kalkut, erdhi një ateist. Pak minuta para se të vinte, disa njerëz kishin sjell brenda një lypsar që po vdiste në mes të rrugës. Ndoshta e kishin gjetur në ndonjë kanal ose mbi ndonjë grumull plehu, sepse ishte i mbuluar me krima. Një nga motrat nisi me një herë të kujdesej për te, pa u kujtuar fare se dikush po e niçte çdo lëvizje të saj. Po vrente si e prekte të smurin, si e shikonte, si i buzqeshte, si ja kthente vështrimin e fundit njerëzor në sytë që po shuheshin për dritën e kësaj bote. Rastësisht, u ndodha dhe unë aty. Ateisti rrinte si i ngrirë në këmbë e vijonte ta shikonte me ngulm motrën. Kur më pa, erdhi drejt meje e më tha:
"Erdha këtu pa Zot, pash dashurinë e Zotit në veprim, e pash në duart e kësaj motre, në fytyrën e saj, në dashurinë e saj për këtë varfanjak të krimbur. Po, nën, tani edhe unë besoj."
Mund t'ju siguroj se nuk e njihja fare. Aq më pak e dija se ishte njëri i pa Zot, ashtu si nuk e dija se do t'nisej nga ne me pasurinë më të madhe në zemër, Zotin.